10นักดนตรีที่เกือบอยู่ผิดวงการหาเพื่อนร่วมวงที่ใช่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหลายครั้งในประวัติศาสตร์ของวงการดนตรีการหายไปของสมาชิกในวงหลายครั้งเป็นสิ่งที่ยากจะหาใครมาแทนที่ได้การพยายามหาสมาชิกคนใหม่คล้ายเป็นการหาจิ๊กซอชิ้นใหม่มาเติมลงในที่ว่างซึ่งบางครั้งต้องเหลาเหลี่ยมของมันให้เข้ากันได้กับช่องว่างนั้นก่อนที่จะพบว่ามันก็ต่อกันไม่ติดอยู่ดีต่อไปนี้คือเรื่องราวของการพยายามเติมเต็มส่วนที่ขาดหายของวงดนตรีซึ่งแต่ละเรื่องราวก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสนุกและตื่นเต้นดีเหมือนกันเวลาคิดว่านักดนตรีที่โด่งดังจากวงในปัจจุบันของเขาจะมีเรื่องราวบนเส้นทางสายดนตรีเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหากพวกเขาเลือกอยู่กับวงอื่นแทนที่จะอยู่กับวงที่เขาสร้างชื่อขึ้นมาจากมันเอริกแคลปตันเดอะบีเทิลอีริกแคลปตันและจอร์จแฮร์ริสันในช่วงทศวรรษ1960 The Beatles กำลังประสบกับปัญหาของการทำงานร่วมกันเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาพอลแมคคาร์ทนีย์เลยเสนอให้สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ของวงสำหรับงานเพลงชุดใหม่และได้บันทึกฟุตเทจเบื้องหลังการทำงานของพวกเขาเอาไว้ในช่วงที่บรรยากาศการทำงานเริ่มมาคุกจอร์จแฮร์ริสันก็เดินออกไปพร้อมประกาศว่าเจอกันแถวๆคลับนะพวกเมื่อแฮร์ริสันไม่อยู่จอห์นเลนนอนก็พูดกับเพื่อนๆคนอื่นในวงอย่างขุ่นเคืองว่าถ้าจอร์จไม่กลับมาภายใน1สัปดาห์เราจะไปตามตัวแคลปตันมาเอริกแคลปตันซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีและเคยร่วมงานกับ The Beatles และแฮร์ริสันมาก่อนในเพลง Why My Guitar Gently Weep เกือบจะได้กลายมาเป็น1ใน4เต่าทองซะแล้วโชคดีที่แฮร์ริสันกลับมาก่อนที่แคลปตันจะถูกตามตัวมาในที่สุดพวกเขาก็มาทำงานร่วมกันต่อจนได้กลายเป็นอัลบั้ม Let It Be และภาพยนตร์เบื้องหลังการทำงานเพลงในอัลบั้มนี้ในทุกวันนี้แคลปตันก็ยังนึกขำเสมอเวลาที่คิดว่าตัวเองเป็นหนึ่งในสมาชิกวง The Beatles ซึ่งแคลปตันรู้ดีว่าออร่าของทั้ง4นั้นคงไม่มีใครสามารถมาแทนที่ได้อย่างแน่นอนหลังจากการคืนดีกัน The Beatles ก็ได้เดินหน้าต่อและบันทึกเสียงอัลบั้ม Abbey Roadซึ่งนับว่าเป็นจุดสูงสุดในตำนานของ The Beatles และเป็นผลงานชิ้นสำคัญของวงการดนตรี The Maybach Darrell Megadeth Dimebag Darrell ตำแหน่งมือกลองและมือกีตาร์ในวง Megadeth เป็นเหมือนเกมเก้าอี้ดนตรีสำหรับนักดนตรีแนวเมทัลหลังจากออกอัลบั้มชุดที่3 So Far So Good So What Dave Mustaine Dever Mustaine ตัดสินใจว่าเขาต้องการเลือดใหม่ในวงเพื่อมาแทนที่เจฟยังมือกีตาร์คนเดิมของวงในที่สุดการค้นหาของมัสเทนก็พาเขาไปที่เท็กซัสที่ซึ่งเขาได้ประทับใจกับฝีไม้ลายมือของดาเรลแอบบอทซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ชื่อดีเมแบ็กดาเรลดาเรลรู้สึกปลาบปลื้มเมื่อได้รับข้อเสนอจากมัสเทนแต่ถึงอย่างนั้นก็แอบเล่นตัวนิดด้วยการยื่นข้อเสนอกลับไปว่าเขาจะเข้าร่วมกับเมกาเดธแต่มีเงื่อนไขเพียงข้อเดียวคือวินนี่พอลพี่ชายของเขาต้องได้ร่วมตีกลองกับเขาด้วยแต่เนื่องจากมัสเทนได้จ้างมือกลองคนใหม่นิกเมนซาไว้สำหรับโปรเจกต์ต่อไปของวงแล้วในที่สุดดาเรลก็ปฏิเสธข้อเสนอนี้และตกลงที่จะอยู่ในวงกับพี่ชายของเขาต่อไปถึงแม้จะสูญเสียกีตาร์ฮีโร่ฝีมือเจ๋งไปแต่มัสเทนก็พบเทพอีกคนหนึ่งแทนนั่นคือMarty Friedman ซึ่งได้โชว์ฝีมืออันเลิศล้ำเอาไว้ในเพลง Roots in Peace ส่วนที่เท็กซัสดาเรลและวินนี่ก็ได้พบคนสำคัญที่จะกลายมาเป็นพลังสำคัญในวงพันเทอร่าของพวกเขานั่นคือฟิลแอนเซลเมอร์ที่มาร่วมปฏิวัติวงการเมทัลด้วยกันผ่านอัลบั้มชุดที่5และ6ของวงคือ Cowboy From Hell และ Vulga Display of Power ที่แฟนๆเมทัลจะต้องร้องฮือและโยกหัวไปด้วยความเดือดของมันCorey Taylor และ Slash หลังจากเริ่มรู้สึกเบื่อกับการวางท่าเป็นร็อกสตาร์ของ Axl Rose, AXL Rose, สมาชิกคนอื่นๆของวงกันเอ็น Roses อย่าง Slash, Duff McKagan และ Matt Sorum ก็มารวมตัวก่อตั้งวงใหม่ด้วยกันโดยมี Scott Weiland,ฟรอนต์แมนจากวง Stone Temple Pilots มาเป็นนักร้องนำนั่นคือวง Velvet Revolver ซึ่งช่วงแรกพวกเขาก็ไปกันได้สวยแต่ไม่นานไวแลนด์ก็เริ่มเผยลีลาแบบเดียวกันกับ Axl Rose และเริ่มทำให้เพื่อนในวงเอือมหลังจากปล่อยอัลบั้มที่2 Libertad 2007พวกเขาก็ขออย่าขาดกับไวแลนด์และเริ่มค้นหานักร้องคนอื่นมาแทนซึ่งบรรดาศิลปินร็อกรุ่นใหญ่ที่เข้าท่าเข้าทีในเวลานั้นก็มี ยีนแอสเบอรี่ยีนแอสเบอรี่แห่งเดอะคาวและคอรีเทเลอร์คอรีเทเลอร์แห่งสลิปน็อตซึ่งเป็นหนึ่งในนักร้องไม่กี่คนที่ถูกเชิญให้มาร่วมแจมกับวงซึ่งตอนนั้นก็ดูมีวี่แววว่าจะไปด้วยกันได้ดีแต่แล้วเวลเวดเรฟโวเวอร์ก็สลายโตกันไปหลังจากที่สแลชเริ่มฉายเดี่ยวส่วนดัฟก็ทำเพลงกับวงที่เขาตั้งขึ้นมาใหม่นั่นคือโหลดเดดนั่นเองตอนนี้สแลชและดัฟก็กลับมาอยู่ในอ้อมอกของกันเอ็นโรเซสแล้วส่วนเวลเวดเรฟโวเวอร์นั้นก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาและเดโมที่ทำไว้ก็ยังคงถูกดองอยู่ซึ่งก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าเวลเวดเรฟโวเวอร์จะเป็นอย่างไรถ้าได้เทเลอร์มาร่วมวงซาเคไวกันเอ็นโรเซสแซกไวกลางทศวรรษที่ 90s สำหรับกันเอ็นโรเซสเป็นช่วงเวลาแห่งความยุ่งเหยิงของอัตราของสมาชิกในวงแอ็กเซลโรสเป็นผู้นำของวงที่ทำให้ทุกคนเริ่มเบื่อหน่ายและเริ่มตีตัวออกห่างก่อนที่พวกเขาจะพังกันแบบกลับมารวมตัวกันไม่ได้สแลชคือคนแรกเลยที่ขอบายโรสทำให้โรสต้องหามือกีตาร์คนใหม่ที่มีความสามารถทัดเทียมกันมาแทนที่เขาแทนที่จะเปิดออดิชั่นเพื่อหาสมาชิกใหม่ที่เหมาะสมโรสกลับมองหาดาวเด่นที่ตัวเองรู้จักและติดต่อกับแซกไวซาเคเควายมือกีตาร์ระดับพระการของออซซี่ออสบอนโอซซี่โอซบอนเพื่อเข้าร่วมแจมด้วยกันก่อนซึ่งไวก็รู้สึกสนุกสนานมากกับการร่วมงานกับวงแต่ในเวลานั้นการทำงานร่วมกันเป็นแต่เพียงภาพร่างที่คลุมเครือจนเมื่อถึงเวลาที่ไวต้องกลับไปรับใช้เจ้าชายแห่งความมืดอีกครั้งทำให้การร่วมงานกันกับโรสเป็นอันต้องหยุดชะงักไม่กี่ปีต่อมาวายได้เดินหน้าต่อกับ Black Label Society ของเขาทำให้ภาพฝันที่จะเห็นเขาเล่นร่วมกันกับกันเอ็นโรเซสยิ่งไกลห่างออกไปในตอนที่แฟนๆวงรอคอยให้กันเอ็นโรเซสกลับมาการที่วงนี้มีแซกวายเข้ามาก็ยังคงเป็นภาพฝันในจินตนาการที่หายวับไปสำหรับแฟนเพลงฮาร์ดร็อกทั้งหลาย LES Claypool Metallica Les Claypoolแฟนๆเมทัลทั่วโลกต่างเสียใจอย่างยิ่งเมื่อมีรายงานการเสียชีวิตของมือเบสคลิฟเบอร์ตันในอุบัติเหตุรถบัสสไตล์การเล่นเบสของเบอร์ตันเข้ากันได้ดีกับท่วงทำนองอันเร่าร้อนของเมทัลลิก้าและไม่มีใครสามารถที่จะลอกเลียนแบบได้เมื่อสมาชิกวงได้กลับมารวมกันที่อเมริกาเพื่อร่วมงานศพของเบอร์ตันพวกเขาก็เริ่มค้นหามือเบสคนใหม่ทันทีหนึ่งในชื่อที่ฟรอนต์แมนของวงเจมส์เฮดฟิลด์นึกขึ้นมาได้ก็คือเลสเคลพูLES Claypool ซึ่งมีฝีมือการเล่นที่บ้าบิ่นไม่เหมือนกับใครคนใดในยุทธภพนี้อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่วงต้องแจมกันสไตล์การเล่นที่แตกต่างอย่างสุดขั้วก็กลายเป็นปัญหาเพราะคนอื่นๆต้องพยายามดิ้นรนเพื่อหาฐานเสียงที่อยู่เบื้องหลังโทนเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของ Claypool หลังจากหารือกันทางวงก็ได้แจ้งข่าวกับ Claypool ว่าแม้ว่าพวกเขาจะชอบการเล่นของ Claypool แค่ไหนแต่สไตล์การเล่นของเขาก็ไม่เหมาะกับสิ่งที่ Metallica จะทำต่อไปในอนาคตเมื่อแต่ละฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปClaypoolก็กลับไปทำวงPramusของเขาเองซึ่งสร้างงานดนตรีที่มีส่วนผสมของดนตรีโปรเกรสซีฟและฮาร์ดร็อกซึ่งได้กลายเป็นหนึ่งในวงสำคัญแห่งยุคอัลเทอร์เนทีฟ 90s ในขณะเดียวกันช่วงเวลาแห่งการค้นหามือเบสอย่างสิ้นหวังของเมทัลลิก้าก็ถึงเวลาสิ้นสุดลงเมื่อพวกเขาได้ตัวเจสันนิวสเตทซึ่งเป็นแฟนตัวยงของเมทัลลิก้ามาตลอดชีวิตมาทำงานร่วมกันกับวงจนก้าวไปสู่จุดสูงสุดด้วยการผ่านผลงานสุดลือลั่นอย่าง And Justice for All และ The Black Album โจซาทริอานีแม้ว่า Deep Purple จะเป็นที่รู้จักในฐานะวงดนตรีฮาร์ดร็อกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดวงหนึ่งอย่างไรก็ตามการพยายามประคับประคองให้วงไปตลอดรอดฝั่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่สิ่งต่างๆก็ดูเหมือนจะพลิกผันเมื่อวงได้เข้าสู่ยุค 80s สมาชิกคลาสสิกอย่างเอียนกิลแลนเอียนจินแลนโรเจอร์โกเวอร์โรเจอร์โกลเวอร์เอียนเพสเอียนไปริชชี่แบล็กมอร์และจอห์นลอร์ดกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งแต่ทว่าไม่นานนิสัยเก่าๆมันก็กลับมาและทำท่าว่าวงจะล่มอีกในที่สุดความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในวงก็ถึงจุดสูงสุดในการทัวร์สำหรับอัลบั้ม The Battle Rages On ของวงในปี1993หลังจากการแสดงในฟินแลนด์ Blackmore ก็เก็บกีตาร์ของเขาและออกจากวงไปอย่างถาวรและทิ้งตารางทัวร์ที่ไร้มือกีตาร์เอาไว้ให้สมาชิกวงคนอื่นๆหาทางแก้กันเอาเองสมาชิกคนที่เหลือได้พยายามแก้ปัญหาในครั้งนี้อย่างดีวงได้มือกีตาร์ฮีโร่ฝีมือดีระดับตำนานอย่างโจซาทริอานีมาเติมเต็มให้กับการแสดงรอบสุดท้ายในญี่ปุ่นและยุโรป ในขณะที่ประตูเปิดให้ซาตริอานี่เข้ามาอย่างถาวรข้อผูกพันของเขาที่มีต่อค่ายเพลงกลับทำให้เขาไม่สามารถทำงานร่วมกับวงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวได้สุดท้ายดีเพอร์เพิลก็เลือกช่างเทคนิคกีตาร์ที่มีฝีมือการเล่นที่ล้ำเลิศอย่างสตีฟมอสมาร่วมวงแต่วันเวลาของซาตริอานี่ในฐานะมือกีตาร์ของดีเพอร์เพิลก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจลืมเลือนได้มาร์คสตอเรสเอซีดีซีมาร์คสตอเรสการสูญเสียบอนสกอตของวง AC/DC เป็นหนึ่งในสิ่งที่สร้างผลกระทบที่หนักหนาที่สุดที่พวกเขาได้พบเจอสกอตไม่เพียงแต่มีเสน่ห์และมีน้ำเสียงที่ทรงพลังแต่เขายังเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับทุกเพลงที่วงเขียนขึ้นอีกด้วยด้วยความมุ่งมั่นที่จะไม่ปล่อยให้วงตายไปพร้อมกับเขาสองพี่น้องแองกัสและมัลคอมยังแองกัสแอนด์มัลคอมยังรีบค้นหานักร้องเพื่อมาแทนที่ตำแหน่งของบอนที่ยังว่างอยู่ตัวเลือกแรกที่สองพี่น้องคิดถึงขึ้นมาก็คือมาร์คสตอเรสซึ่งกำลังจะสร้างกระแสให้กับวงการฮาร์ดร็อกร่วมกับวงโครคุสในเวลาต่อมาสตอเรสได้ปฏิเสธที่จะร่วมงานกับสองพี่น้องแองกัสและมัลคอมเพราะคิดว่าเขาน่าจะไปได้ดีกว่ากับวงดนตรีของเขาแม้ว่าสิ่งนี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องแปลกเมื่อมองย้อนกลับไปเพราะแฟนๆหลายคนคงคิดว่าสตอเรสนั้นบ้าไปแล้วที่ปฏิเสธวงระดับ AC/DC แต่สตอเรสก็มีคำอธิบายสำหรับการตัดสินใจในครั้งนี้ในภายหลังว่าการคิดถึง AC/DC ที่เดินหน้าต่อไปโดยไม่มีบอนสกอตนั้นดูจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งในตอนนั้นและผนวกด้วยความจริงที่ว่าในที่สุดโครคุสก็ประสบความสำเร็จในที่สุดแฟนๆจึงเริ่มเข้าใจในการตัดสินใจของสตอเรสและในที่สุด AC/DC ก็ได้พบคนที่จะมาแทนที่สกอตนั่นคือไบรอันจอห์นสันเรียมจอห์นสันผู้มีน้ำเสียงสุดเร้าใจซึ่งพวกเขาได้สร้างอัลบั้มคัมแบ็กที่ดีที่สุด Back in Black และทำให้อนาคตของ AC/DC ที่มีมาร์คสตอเรสกลายเป็นเรื่องราวที่เลือนรางจากหายไปในประวัติศาสตร์คีธ มูน เลด เซปเพลินคีธ มูนและจิมมี่เพจหลังจากเบื่อกับซุ้มเสียงสำเนียงบลูร็อกแบบตรงไปตรงมาของวงยาร์ดเบิร์ดจิมมี่เพจมือกีตาร์ของวงก็ลาออกจากวงเพื่อเริ่มโปรเจกต์ของตัวเองสิ่งที่เพจจินตนาการไว้สำหรับวงใหม่ของเขานี้ยังคงเป็นเพลงบลูร็อกแต่ทว่าจะมีกลิ่นอายของฮาร์ดร็อกเติมเข้ามามากกว่าเดิมขณะที่เพจตระเวนไปตามสถานที่ต่างๆในท้องถิ่นเพื่อหาเพื่อนร่วมวงเขาก็พบกับคีธ มูนมือกลองร็อกระดับตำนานเพจได้บอกกับมูนเกี่ยวกับแผนการของโปรเจกต์ใหม่ในการเป็นวงดนตรีแนวบลูร็อกที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งคาดว่าน่าจะกลายเป็นนิวยาร์ดเบิร์ดซีเอลซอยแบร์ตายบัสเพลงออนวันที่7มกราคม2023 50เซนต์ประกาศอยากสร้างทีวีซีรีส์8ไมล์ในเวอร์ชั่นที่ทันสมัยแต่แล้วมูนก็ไม่ได้ตัดสินใจร่วมทางเดินไปกับเพจและเลือกที่จะสร้างตำนานกับวงเดอะฮูแต่ก็ได้มอบความเห็นเก๋ๆเอาไว้ให้กับเพจว่าไอเดียของเพจนั้นมีศักยภาพพอๆกับบอลลูนที่ทำจากโลหะหรือจะเป็นเรือหอกเซปเพลินก็ได้และแน่นอนสิ่งนี้ทำให้เพจปิ๊งไอเดียขึ้นมาและตั้งชื่อวงของเขาว่าเลดเซปเพลินในที่สุดจากนั้นเพจก็ได้พบกับมือกลองของเขาผู้มีลีลาการตีอันหนักแน่นเร้าใจนั่นคือจอห์นโบนแฮมจากนั้นวงก็สมบูรณ์ด้วยนักดนตรีฝีมือขั้นเทพอย่างจอห์นพอลโจนส์และโรเบิร์ตแพลนซึ่งเคมีของพวกเขาทั้งหมดนั้นเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆวงจึงได้เริ่มทำงานเพลงในอัลบั้มแรกอย่างรวดเร็วและกลายเป็นตำนานแห่งวงการดนตรีฮาร์ดร็อกไปในที่สุด /Poison/เมื่อกระแสดนตรีแกลมร็อกพุ่งทะยานถึงขีดสุด Poison คือวงดนตรีที่น่าดึงดูดที่สุดในบรรดาวงดนตรีทั้งหมดซึ่งมีเพลงที่เต็มไปด้วยป๊อปฮุกมากกว่าที่จะเป็นเมทัลอันดุเดือดในตอนที่วงต้องย้ายจากเพนซิลเวเนียไป LAวงต้องพบกับความโชคร้ายเล็กน้อยเมื่อมือกีตาร์แมทสมิธตัดสินใจเดินทางกลับฝั่งตะวันออกทางวงจึงได้เปิดออดิชั่นหาสมาชิกใหม่ในตอนนั้นซอลฮัดสันที่ต่อมารู้จักกันในนามได้เข้ามาทำการออดิชั่นในตำแหน่งมือกีตาร์ที่ยังว่างอยู่ฮัดสันรู้สึกมั่นใจว่าเขาจะประสบความสำเร็จในการออดิชั่นนี้อย่างแน่นอนแต่เขากลับรู้สึกว่าลุคของเขามันโคตรจะเข้ากันไม่ได้กับแนวทางของวงตอนนั้นทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นแต่แล้วฮัดสันก็เริ่มสับสนเมื่อบทสนทนาเปลี่ยนจากเรื่องเพลงเป็นเรื่องรองเท้าที่วงควรจะใส่บนเวทีฮัดสันมองไปที่รองเท้าหนังนิ่มๆที่เท้าของเขาและตัดสินใจออกจากการออดิชั่นนี้ไปโดยรู้ว่าเซนด้านแฟชั่นของเขาน่าจะไม่เหมาะกับแนวทางของวงพอยซันซะแล้วขณะที่เขาตัดสินใจเดินจากไปมือกีตาร์ซีซีดีวิล เดวิลก็เป็นคนที่ก้าวเดินเข้ามาหาวงพร้อมการแต่งตัวที่สร้างความประทับใจให้กับวงซึ่งทำให้เขาคว้าตำแหน่งมือกีตาร์ของวงพอยซอนได้ในที่สุดโชคดีที่การปฏิเสธของสแลชทำให้เขาได้พบกับกันเอนโรเซสและกลายเป็นพลังสำคัญของร็อกแอนด์โรลที่จะพลิกหน้าประวัติศาสตร์แห่งวงการดนตรีร็อก Never Grow Tom Petty Dave Grohlเมื่อเคิร์ตโคเบนปลิดชีวิตตัวเองในเดือนเมษายนปี1994เดวิดโกรว์ไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของวงการดนตรีอีกต่อไปในความพยายามที่จะหนีจากความเจ็บปวดโกรว์ได้เดินทางไปยังประเทศกรีซหวังเพียงเพื่อจะสลัดความเจ็บปวดในใจและความหม่นมืดที่อยู่รายล้อมรอบตัวเขาแต่แล้วหลังจากกลับมาที่อเมริกาโกรก็เริ่มกลับมาทำเดโมและในวันหนึ่งจู่ๆเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากทอมเพตตี้นักดนตรีคันทรีร็อกระดับตำนานถามว่าเขาสามารถตีกลองให้กับวงทอมเพตตี้แอนด์เดอะฮาร์ทเบรกเกอร์ในรายการ Saturday Night Live ได้หรือไม่โกรตอบตกลงและการแสดงก็จบลงด้วยดีจนเพตตี้เสนอให้โกรเป็นมือกลองถาวรหากเขาต้องการแม้ว่าทุกคนจะเห็นด้วยแต่เบนมงเทนมือคีย์บอร์ดที่ได้ฟังเดโมที่โกรเพกติดตัวไปด้วยกลับสนับสนุนให้เขาไล่ตามเสียงนั้นไปโกรทำเดโมเทปเสร็จและต้องตัดสินใจว่าจะเล่นกลองกับนักดนตรีระดับตำนานหรือสร้างโปรเจกต์ใหม่ให้กลายเป็นตำนานด้วยตัวเองโกรจึงโทรหาเพตตี้และตอบปฏิเสธคำเชิญของเขาอย่างสุภาพและเดินหน้าสร้างผลงานที่จะกลายเป็นอัลบั้มเปิดตัวของฟูลไฟเตอร์ในที่สุดที่มา What Culture Complete Music UpdateUltimate Classic Rock La Vie Ultimate Guitar พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิว The 1975 A Brief Inquiry into Online Relationship ความสัมพันธ์ชีวิตยาเสพติดและโลกออนไลน์ Over the Rainbow เหนือสายรุ้งนั้นเป็นอย่างที่คุณฝันไว้ไหมจูดี้กาแลนบ้านปูเพรสเซนต์โทดแบ็ก Music Festivalเทศกาลดนตรีสุดกรีน 100% Zero Waste ครั้งแรกในไทย Raindrop Keep Falling on My Head เพลงดีที่เกือบไม่ดังแต่ปังเพราะปล่อยใจให้สบายๆ